No niin, olemme päässeet todellakin Hosean kirjan viimeiseen osioon ja aloitamme luvusta 13, sen alusta luen 3 jaetta. Milloin Efraim puhui, syntyi kauhu, korkealle kohosi hän Israelissa. Mutta hän joutui syyn alaiseksi Baalin takia ja hän kuoli. Nyt he jatkavat synnintekoa, tekevät itselleen valettuja kuvia hopeastansa, epäjumalan kuvia ymmärryksensä mukaan, taitoniekkain tekemiä, kaikki tyynni. Niille he puhuvat, ihmisiä teurastavat, vasikoita suutelevat. Sen tähden he ovat kuin aamupilvi, kuin kaste, joka varhain haihtuu, kuin akanat, jotka puimatantereelta lentävät, kuin savu, joka häipyy ikkunasta. Nyt me olemme nähneet tämän Hosean kirjan äärellä, eikö totta, että tässä menee koko tämän kirjan läpi joka ainoassa luvussa tämä Jumalan aivoitus ja hänen sekä toisaalta semmoinen rakastava ja armahtava ja ihmeellisen pitkämielinen katseensa tätä Israelia, tässä Efraimia kohtaan. Ja toisaalta se valtava murhe, mitä hän kokee sen tähden, että yhä uudestaan ja uudestaan tuo hänen valitsemansa joukko valitsee epäjumalat. Tavallaan siis niin kuin itse antaa pois sen, mitä heille olisi hyvää ollut tulemassa. Kaikki se, mitä Jumala oli suunnitellut heitä varten, sehän oli valtavan äärettömän ihanaa, ammennettavaa, jatkuvasti uutta, elettävää, koettavaa. Nyt tässä, kun me lähestymme tämän Hosean kirjan loppua, niin jälleen kerran Jumala kuin kertaa näitä asioita, mutta tässä hän muistuttaa ihmeellisesti siitä, että silloin kun Efraim oli siunattu, siis silloin kun he elivät Jumalan yhteydestä, niin huomaa joka kerta siis, kun voimme näin sanoa, Efraim avasi suunsa, niin se oli niin kuin semmoinen valtava voiman sana. Siinä oli semmoinen lataus, niin kuin tässä sanotaan, että syntyi kauhu, korkealle kohosi hän Israelissa. Eli toisin sanoen, se ei ollut heistä itsestään, vaan siitä Jumala-yhteydestä, joka heillä oli. Ja tässä nyt jokaiselle meille sanottakoon tänäkin iltana, että rakkaat ystävät, tässä on myöskin Uuden liiton seurakunnan ja milloin tahansa elävien ihmisten ainoa rikkauden lähde, jatkuvasti uusiutuva rikkauden ja elämän lähde, pysyä siinä yhteydessä silloin ja vain silloin. Esimerkiksi meidän todistuksemme sanoissa on voima. Kun me kysymme, mikä on se juju, millä tavalla, mitä meidän pitäisi sanoa, että me saisimme ihmiset vakuutetuksi elävän Jumalan teistä ja pelastussuunnitelmista. Emme millään muulla keinoin kuin sillä tavoin, että meissä on nähtävissä, koettavissa se voima ja se yhteys, joka tulee hänen tuntemisestaan. Ja silloin tapahtuu se, mistä Jumala tässä Efraimin kohdalla sanoo, että oli sellainen aika, että aina kun Efraim puhui, niin syntyi kauhu. Hänen nimensä kohosi korkealle kansan keskuudessa ja se johtui tästä. Mutta sitten, huomaa, sitten tulivat epäjumalat, tulivat baalit. Siis sellaiset, mitkä olivat käsillä tehtyjä, ihmisen itse tekemiä, itse keksimiä. Nyt vielä kerran sanon tämän Hosean kirjan äärellä, että tänäkin päivänä kannattaa muistaa, että epäjumala ei ole vain jotakin, mitä ihminen ensisijaisesti epäjumalan olemukseksi niin kuin mieltääkin, toisin sanoen jokin patsas tai joku väärä uskonto tai muuta. Se voi myöskin olla uskonto itsessään, se voi olla ihminen, se voi olla mitä tahansa muuta, mikä ohittaa sen, että me olisimme riippuvaiset ainoastaan Jumalasta. Mikä tahansa, siis sinänsä aivan hyväkin asia, aivan, ei mitään luvatonta, vaan aivan hyväkin asia, joka irrottaa meidät siitä, että Jumala on meidän ainoa lähteemme. Siitä tulee silloin epäjumala, koska se on jotakin, johon ihminen alkaa turvata sen sijasta, että hänen tulisi turvata elävän Jumalan tuntemiseen. Nyt Jumala kertoo tässä sitten, että kun se lähti siitä, että luovuttiin siitä ainoasta yhteydestä, jossa se voima ja se vakuus ja ne valtuudet ja kaikki se oli, mitä oli Efraimille uskottu, niin se ei päätynyt siihen, että tulivat tilalle epäjumalat, vaan siitä seurasi, että se on semmoinen, niin kuin mitä kylvetään, sitä niitetään tie. Tulivat synninteot, jota yhä jatkettiin, ja se oman ymmärryksen mukaan eläminen, ja katsokaa, Raamattu opettaa meille monessakin paikassa, mutta esimerkiksi sananlaskujen kirjassa useaankin otteeseen siitä, että kun ihminen alkaa pitää omaa ymmärrystään eräänlaisena epäjumalana myöskin ja turvata siihen, että hän itse tietää paremmin, mikä on oikea, mikä on hyvä tie. Muistatteko, miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie ja niin edelleen. Niin tällä tavalla juuri ajaudutaan sellaisiin vaiheisiin huomaamatta. Se ei tule yhtäkkiä, se tulee askele kerrallaan pikkuhiljaa, jossa lopulta päädytään tähän, mistä Hosea kirjoittaa, että jatketaan sitä synnin tekemistä ja huomaamatta ollaankin kokonaan kiinnitytty kaikkeen siihen, mitä voidaan kutsua epäjumaliksi ja vääriksi teiksi. Raamattu taas sen opettaa, että Herran pelko on viisauden alku, eli siinä Jumalaan turvaamisessa, hänessä riippumisessa, siinä ihmisellä on turvallinen tie. Tämä on riipaiseva tämä jae 3, viimeinen, jonka äsken luin. Ajatelkaa, ystävät, aamun pilvi, kuin kaste, joka varhain haihtuu, akanat, jotka puimatantereilta lentävät, siis tuuli lennättää, ei ole mitään juurta missään, savu, joka häipyy ikkunasta, vahvoja kuvia. Tällainen tulee ihmisistä, jotka ovat lähteneet tälle Efraimin tielle, jotka ovat siis lähteneet oman ymmärryksensä tielle, joka johti sinne epäjumalien palvelemiseen, joka erotti elävän Jumalan yhteydestä, josta tuli se synnin tie, joka lopulta vei aina pitemmälle ja pitemmälle siitä totuudesta, joka on Herrassamme. Ei nämä ole, ystävät, pelkästään jakeita Efraimia varten kirjoitettuna. Nämä ovat kirjoitettuna sitä varten, että me kaikki ymmärtäisimme, että Jumala puhuu ei vain tälle yhdelle ryhmälle, vaan kaikkien aikojen ihmisille, että me ymmärtäisimme, että emme tekisi samaa virhettä. No sitten teksti jatkuu. Mutta minä olen Herra, sinun Jumalasi, Hamasta Egyptin maasta lähtien. Muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa kuin minä. Minä en tiedä, mitä te ajattelette tämän jakeen kohdalla. Ehkä ette mitään erityistä, mutta itselleni tuli hyvin vahvasti sellainen kuva Jumalasta, joka puhuttelee Efraimia kuin konsanaan lasta. Ikään kuin neuvoen kädestä pitäen, että niin, no tässä nyt ovat kaikki nämä sinun epäjumalan kuvasi. Tässä ovat sinun omat tiesi. Katso nyt, mitä siitä on tullut. Katso, mihinkä se on johtanut sinut. Mutta tiedä sen ohessa, että se on vain petosta kaikki. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Eikä ole ketään toista auttajaa myöskään kuin minä. Sanoin, että se on kuin Jumala puhuisi niin kuin lapselle. Katsokaa, silloin kun ihminen on oikein viisas olevinaan omassa itsessään ja omassa ymmärryksessään, kun hänestä tulee niin sanotusti suuri, niin silloin ollaan aina liukkaalla. Paavali kirjoittaa aika hauskasti hiukan samankaltaista tekstiä, hauskasti, mutta se on tosi vakava teksti, kun hän kirjoittaa tällä tavalla, että niin, no, te olette rikastuneet, ystävät, olette varsin rikkaiksi tulleet, kunpa mekin pääsisimme osalliseksi teidän rikkaudestanne. Ymmärrätte, että siinä on semmoista sarkasmia, jossa Paavali tahtoo sanoa, että nämä ihmiset eivät suinkaan ole rikastuneet Herrassa, mikä olisi hyvä, vaan he ovat itse mielestään rikastuneet, toisin sanoen tulleet niin hengellisesti viisaiksi ja ylipäätänsä oman ymmärryksensä varassa eläviksi, että eivät he enää tarvitse neuvoja ylhäältä, eivät he enää tarvitse Jumalan kädestä pitäen ohjaavaa neuvoa kaikkiin vaiheisiinsa, vaan he osaavat jo ihan itse. Ja kuitenkin se ihan itse osaaminen, näin minä ymmärrän sen Paavalin tekstin, niin kuin myöskin tämän Hosean tekstin, niin on kaikkea muuta kuin sitä, että oikeasti osattaisiin. Se on enemmänkin sitä, että ollaan omassa ylpeydessä ja itseriittoisuudessa niin sokaistuttu, ettei enää nähdä, että ollaan sokaistuttu. Ja sen tähden, kun Jumala neuvoo ja sanoo, ei ole mitään muuta todellista apua kuin minä, niin se on semmoinen pysäyttämisen paikka, jossa rakkaasti yritetään neuvoa takaisin sille tielle, joka ainoastaan on turvallinen. Ja Jumala jatkaa tätä puhetta Hosean kautta. Minä tunsin sinut erämaassa, kuivassa maassa. Mä voisin jatkaa tätä tekstiä, mutta ihan tietystä syystä pysähdyn tähän kohtaan. Jumala muistuttaa siis Efraimia, että alusta alkaen, se oli hän, joka kutsui, alusta asti se oli hän, joka otti tuon ihmisryhmän ja teki sen omakseen. Alusta asti hän, joka kuljetti, ja minusta tämä ei ole sattumaa, että kun Jumala sanoi, että minä tunsin sinut, se oli tunteminen, ystävät, se suhde, tunteminen molemmin puolin. Jumala tunsi Efraimin, ja siitä tuntemisesta, että hän tunsi Efraimin, niin lähti syntymään se, että Efraimillakin oli mahdollisuus tuntea elävä Jumala. Ja on sinänsä mielenkiintoista, että Herra sanoo tässä, että se tapahtui erämaassa, kuivassa maassa. Meillä on usein sellainen käsitys, että Jumala-yhteys, jota voidaan kutsua eläväksi ja jossa on voima ja joka on meitä ravitseva ja siunattu, niin tapahtuu sellaisina aikoina, jossa me koemme, että on hengellisesti rikasta aikaa, taikka semmoista, jossa voi aivan kokea jotakin erityistä Jumalan yhteydessä, kokea niitä hengen siunauksia, erikoista sanan avautumista, pyhän hengen läsnäoloa. Me sanomme, että nämä ovat niitä hetkiä, kun me tunnemme Herran, kun me oikein koemme Jumalan läsnäolon. Mutta huomaa, että kun Jumala puhuu Efraimille ja muistuttaa niistä ajoista, joihinka Efraimin pitäisi palata, niin hän muistuttaa erämaa hetkistä, kuivasta maasta. Minusta tuntuu, että kuiva maa, paitsi että tässä toki viitataan ihan hengellisten asioiden ohessa aivan Israelin vaellukseenkin erämaassa, mutta siinä on myöskin tämä hengellinen puoli, niin minusta tuntuu, että usein sellaiset ajat, jotka me koemme äärimmäisen niin kuin mitään sanomattomiksi, taikka meistä tuntuu, että se on sellaista erämaata, meidän elämässämme, jossa ei ole mitään erikoisen hohdokasta, tuntuu, että ei ole mitään erityisiä kokemuksia Jumalasta tai hänen läsnäolostaan. Ja sanan tutkiminenkin on enemmänkin sitä, että me velvollisuudesta ja koska tiedämme sen olevan tarpeen, niin otamme sen Jumalan sanan ja luemme ja tutkimme. Ja kaikki on tällaista erämaa vaihetta, niin meidän mielestämme se on köyhää aikaa, mutta usein ne ovat niitä aikoja, jotka ovat ihmiselle kaikkein hyödyllisimpiä. Tiedättekö, mikä on yksi syy siihen? Esimerkiksi se, että silloin kun me koemme olevamme köyhimmillämme, niin silloin meissä on eniten alttiutta etsiä jotakin siihen köyhyyteemme. Mutta se oman rikkauden aika, se on paljon vaarallisempaa, koska silloin me alamme kuvitella, että tämä onkin nyt meillä olemassa itsessämme, ja eikä tässä tarvitse joka päivä pitää huolta siitä, että pitäisi saada uutta ja tuoretta tilalle. Eli siitä riippuvaisuussuhteesta ihminen astuu ulos, ja se loppuu siihen, se rikkaus. Ja sen tähden niin erämaavaiheet ovat siunattuja, vaikka eivät aina niin miellyttäviä meille, mutta erittäin kasvattavia, erittäin hyödyllisiä, koska siellä ihminen oppii ripustautumaan Jumalaansa. Siellä hän oppii ja myöskin Jumalan armosta saa vaeltaa turvallisia teitä. Mennään eteenpäin. Jakeessa 6. Sen mukaan, nyt huomaa, tämä kaikki lähti sieltä Efraimin lankemuksesta. Sen mukaan, kuin heidän laitumensa olivat, he kylläisiksi tulivat. He tulivat kylläisiksi ja heidän sydämensä tuli ylpeäksi. Sen tähden he unhottivat minut. Minä olen kirjoittanut itselleni tähän tämän jakeen viereen 5 Mooses 8 koko luku. Mä toivon, että sinä kotona avaat sen 5 Mooses 8 ja luet koko luvun, koska jos sinä haluat saada täydennetyn version tästä jakeesta 6, niin se löytyy juuri siitä luvusta. Lue ihmeessä rukouksella se koko 5 Mooseksen kirjan 8 luku, eikä vain kerran, vaan teepä sellainen hyvä palvelus itsellesi, että aika ajoin elämässäsi aina luet sitä lukua, koska se on niin valtavan hyvä opetus siitä, mitä me emme koskaan saa unohtaa. Nimittäin siinä luvussa kerrotaan, kuinka Israel alkoi sanoa, katso, oma käteni on tämän hankkinut. Siis kaiken, kun karja lisääntyi, väki lisääntyi, omaisuus lisääntyi, hengellinen rikkaus lisääntyi, alettiin sanoa, katso, me itse olemme tämän hankkineet, oma kätemme on tämän saanut aikaan. Ja ei muistettu, että 40 vuotta Herra sinun Jumalasi kuljetti sinua erämaassa, kenkäsi eivät kuluneet, vaatteesi eivät kuluneet, sinulta ei puuttunut mitään, mutta se johtui siitä, että Herra sinun Jumalasi teki sen. Tämä on, kuulkaa ystävät, sellainen asia, joka siis maailman aikojen loppuun saakka, niin kauan kun me elämme tässä syntiin lankemuksen maassa, niin on aina oleva se kohta, jossa jokaisen ihmisen täytyy ymmärtää, kuinka siinä siunatulla maaperällä, miten vaarallisessa paikassa me samanaikaisesti olemme silloin, kun Jumalan ihmeellisten siunausten alla saamme kulkea. Älä nyt vaan sano, kun menet tänä iltana täältä kotiin, että siellä sanottiin Kalevan kirkolle, että on vaarallista ottaa Jumalan siunauksia vastaan. Sitä minä en sanonut. Herra, siunatkoon meitä runsaasti ylhäältä ja alhaalta kaikella, mitä hänessä on, rikkautensa runsauden mukaan, niin kuin Uusi testamentti opettaa. Mutta sanon, että se on samalla paikka, jossa pitää erityisesti mitä enemmän kokee Jumalan huolenpitoa ja hänen rikkauttaan ajallista ja hengellistä, niin oppia vaeltamaan niin, ettei lankea tähän, mistä tämä Hosean 13. luvun 6. jae kertoo meille, että Efraimille tapahtui, että kun he kylläisiksi tulivat, kun heidän laitumensa tulivat rikkaiksi, niin heidän sydämensä tuli ylpeäksi ja niin he unohtivat Herran. He unohtivat sen, että mistä heidän ne rikkautensa olivat peräisin. Tämä on joka aika ihmisten ja jokaisen ihmisen ja miksei myöskin kansakunnan semmoinen vaaratekijä aina. Jos tähän rinnalle saa ihan lyhyesti sanoa, niin ajatelkaapas meitä suomalaisia tämän tekstin rinnalla. Silloin kun tästä maasta sanottiin, että ei ollut kuin sitä pettuleipää, Suo, Kuokka ja Jussi, muistatteko? Niin yksi asia oli, joka teki suomalaisesta menestyvän ja teki meistä kansan, joka yhtäkkiä sieltä, kun olimme kohdassa ei mitään, ei kukaan, ei mitään kansakuntien joukossa, niin miten meistä alkoi tulla se kansa, joka huomattiin muuallakin, jotka saivat elää siinä siunatussa tilanteessa, jossa meillä esimerkiksi elettiin niin sanottuina rikkaina vuosina, 80-luvulla ja siellä, jos muistatte vielä sellaisen ajan. Se johtui siitä, että silloin köyhinä aikoina Suomessa eli kansa, jolla ei todella ollut mitään muuta kuin se köyhyys ja tyhjät kädet ja Jumala. Ja Jumala. Ja se Jumalan tunteminen ja Jumalan sanasta eläminen, sen ohjeiden mukaan ojentautuminen, siinä riippuminen ja sen tekeminen kansakunnan rikkaudeksi teki meistäkin sen kansan, niin kuin Efraimista tässä tekstissä, sen kansan, joka oli ylen siunattu. Mutta huomaa nyt sitten kääntäen toista suuntaa. Samoin kuin tässä tämä Efraimille annettu teksti, kun mekin rikastuimme, kun me vaurastuimme, kun kaikki meni hyvin, niin mitä siitä seurasi? Mekin ylpistyimme niin, että tulivat sukupolvet, jotka eivät tarvinneet enää Jumalaa, johonka aiemmin oli turvattu, vaan tultiin toimeen, kun oli Nokiat ja oli kaikki muut ja oli oma viisaus ja oltiin eurokansalaisia. Ja yhtäkkiä huomattiin, niin kuin me huomaamme tänään, että mehän olemme hätää kärsimässä. Me olemme koko aika luisumassa alaspäin. Apua, me olemme koko aika menossa henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti alaspäin. Ja mistä se johtuu? Lue uudestaan tämä jae 6 ja sanon vielä, lue uudestaan se 5 Mooses 8 ja ajattele myöskin meitä. Ja ajattele sitten, mitä meidän pitäisi tehdä meidän suomalaistenkin, että meidän tiemme kääntyisi. No, mennäänpä eteenpäin. Kun ollaan tällaisilla teillä, niin silloin tästä seuraavista jakeista me näemme, mitä tapahtuu. Jumalasta tulee kuin Efraimin vastustaja. Nyt muista, Jumala ei ole Efraimin vastustaja. Sinähän muistatte, että hän rakkaasti kutsuu kaiken aikaa tuota joukkoa ja haluaisi vetää heidät uudestaan sille oikealle tielle, turvalliselle tielle. Mutta kun ketään ei viedä väkisin mihinkään, vaan Jumala antaa aina ihmiselle valinnan mahdollisuuden, niin tässäkin. Ja sen tähden se tuntuu ihmisestä siltä, että silloin kun ne omat tiet johtavat siihen, mihinkä johtivat tässä luvussa kerrottuna Efraimin, niin heistä alkoi tuntua aivan siltä, että Jumala on heitä vastaan. No tavallaan voi tietysti sanoa, että siinä mielessä kyllä, että Jumala ei siunaa niitä vääriä teitä. Hän ei siunaa sitä epäjumalien teitä eikä tietää eikä siunaa sitä, että ihminen ottaa sen oman omavoimaisuutensa ja oman ymmärryksensä niin kuin Jumalan tilalle. Sikäli kylläkin. Mä en lue näitä jakeita, mutta jos sinä katsot siitä jakeet 7 ja 8, niin sinä näet, minkälaiselta näyttää elämä silloin, kun alkaa ihmisestä tuntua, että ei olekaan enää yhteyttä ylöspäin, jossa voisi puhua rakkaalle taivaan isälle, vaan tuntuu, että aina kun ihminen yrittää itsessään jotakin ja yrittää päästä eteenpäin, niin on niin kuin Jumala olisikin ottamassa joka kulman takaa kiinni tällä tavalla näin. No se kiinniottaminen tähtää juuri siihen, että tuomioittensa tielläkin Jumala on liikkeellä juuri sen tähden, että jos se on viimeinen ainoa keino saada ihmiset pysähtymään, niin silloin hän tekee sen. Niin paljon hän rakastaa ihmistä, että jos ei hänen hyvä kehoituksensa vedä meitä, niin sitten tulevat toisenlaiset tiet, mutta hän pyrkii aina siihen, että ihminen pysähtyisi. Muistatteko, roomalaiskirje sanoo meille, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Mutta jos me emme sitä huomaa, niin sitten tulevat toisenlaiset tiet. No siinä jakeessa 9 sanotaan sitten näin. Se on sinun turmiosi, Israel, että olet minua vastaan, joka olen sinun apusi. Huomio. Siis Israel on Jumalaa vastaan, eikä päinvastoin. Varmasti he kokivat näiden tuomion teitten alla, että Jumala on tullut heidän vastustajakseen, mutta se oli alun perin niin, että he itse olivat tehneet itsensä Jumalan vastustajaksi sitä kautta, että olivat valinneet ne omat tiensä. Ja Jumala sanoo tässä aivan selvästi, se on sinun turmiosi. Se on se paha tie, jossa sinä koet kaikki ne asiat, joita et haluaisi kokea. Se on se tie, että sinä olet minua vastaan, joka kuitenkin olen sinun apusi. Eli kun Jumala tahtoo olla esimerkiksi jonkun kansakunnan, niin kuin tässä tapauksessa Israelin, Jumala siunata heitä, johtaa heitä, auttaa heitä, varjella ja suojella. Ja tuo kansakunta päättääkin irrottautua siitä ja päättää kulkea omia teitään ja tulla omavoimaisesti toimeen, niin silloin se on ihan niin kuin se vanha tuttu kuvavertaus, kun sanotaan, että ihminen sahaa sitä oksaa, jolla istuu. Eli se juuri, missä on turvapaikka, niin itse sahataan se oksa poikki, että sitten pudotaan siitä ja koetaan kaikki se, mitä koetaan. Tämän jokainen kansakunta ja jokainen yksittäinen ihminen muistakoon, että me emme tätä tietä kulkisi, ettemme tekisi sitä väärää virhettä, että olemme Jumalaa vastaan, joka on meidän ainoa apumme. Siitä seuraa sitten, että kun Jumala luettelee Efraimille ja Israelille nämä asiat, mitä seuraavat siitä sen oksan poikkisahaamisesta, niin hän kysyy, että missä on nyt sinun kuninkaasi, että hän auttaisi sinua kaikissa kaupungeissasi ja sinun tuomarisi, joista olet sanonut, anna minulle kuningas ja ruhtinaat. Kuninkaan minä annan sinulle vihassani ja otan pois kiivastuksessani, mutta huomatkaa, että siis kun kansa haluaa turvata inhimillisiin tekijöihin, siis ihmisiin ja miksei voi sanoa ihmisten liittoihin ja kaikkeen siihen, mikä on siis sitä omavoimaisuutta, niin sitten kun tulevat ne hädänpäivät, niin huomataan, että ei se ollutkaan siinä, se turva ei ollutkaan siinä. Minä olen sanonut aiemminkin, muistelen, että täälläkin, että Samuelin kirjassa meillä on tästä väkevä kuvaus hänen ajaltaan, kun Israel alkoi huutaa, anna meille kuningas niin kuin kaikille muillekin kansoille. Me haluamme olla niin kuin kaikki muutkin. Ja Samuel profeettana koitti varoittaa heitä ja sanoi, että älkää, kun Jumala haluaa olla teidän kuninkaanne. Hän haluaa, että tämä on teokratia. Hän suojaa kaiken teidän elämässänne. Hän on luvannut pitää kaikesta huolen, viholliset loitolla, huolehtia siitä, että teillä on aina syötävää ja juotavaa ja koko elämänne on siunattua sekä hengellisesti että ajallisesti. Älkää tehkö sitä virhettä. Jos te otatte kuninkaan, hän vie teidän poikanne sotimaan, hän ottaa teidän tyttärenne palvelijoikseen ja niin edelleen. Mutta kansa ei kuunnellut. Ja muistatteko, se on hyvin väkevä kuva, kun Samuel murehtii sitä, että kansa tekee tämän väärän valinnan, ja se on hyvin liikuttavaa, että Jumala, joka siis on pantu, siis kaikki valtias El Shaddai, Jumala, joka on pantu sivuun, ajattele, mikä asetelma, niin Jumalan täytyy rohkaista ja lohduttaa Samuelia, joka oli siis hänen äänitorvensa, ja sanoa, että älä sinä Samuel ota pahaksesi tätä, että Israel tekee tämän väärän valinnan. Katso, eivät he sinua ole hyljänneet, vaan minut he ovat hyljänneet. Raamattu on hyvin, hyvin lähelle tuleva elävä kirja. Tässä Jumala osoittaa sen, että hänet siinä pantiin viralta, kun kansa halusi näitä kuninkaita. Ja kyllä tiedät sitten Israelin historiasta, että niin siinä juuri kävi, kuinka Samuel oli heitä varoittanut. Juuri niin siinä kävi. Sotia tuli ja rahat menivät ja palvelukseen vietiin. Ja kaikenlaista tuli, mikä tuli sen johdosta, että ei kelvannut olla Jumalan hoidossa, vaan haluttiin mennä ihmisteitä. Minä muistan reilu 15 vuotta sitten tässä maassa, kun keskusteltiin siitä, että minkä varassa voi tällaisina atomiaikoina elää eteenpäin, kuinka nyt kun ollaan tultu tähän uuteen aikaan, miten voi elää Suomessa esimerkiksi. Ja sitten meillä olivat ne rikkaat vuodet silloin, huomatkaa. Me olimme rikastuneet ja meillä meni hyvin. Ja sitten meillä alettiin sanoa, että ihan samalla tavalla kuin tässä, että antakaa meille näitä eurojohtajia, viekää meidätkin sinne, antakaa europeltoja. Me haluamme kaikkea sitä, mitä muillakin kansoilla on. Me haluamme päästä muiden kansojen joukkoon samaan riviin. Ei meille kelvannut enää, ystävät, olla se kansa, jota Jumala olisi saanut hoitaa omin takeisella tavallaan. Me laskimme inhimillisin keinoin, että ei siitä tule mitään, että me olemme täällä itsenäisiä oman markkamme kanssa ja niin edelleen, vaan me tarvitsemme sitä, mitä muut kansat meille antavat. Mä en viitsi kysyä, että kuinka moni on vielä sitä mieltä, että jatketaan vaan tätä samaa linjaa. koska me olemme juuri siinä pisteessä, missä Hosean kirjan mukaan Efraim oli, niin kuin Jumala opettaa. Samassa pisteessä, missä Israel oli Samuelin aikana. Samassa pisteessä, missä on jokainen ihminen ja jokainen kansakunta ja jokainen ihmisryhmä, joka tekee sen valinnan, että asettaa jotakin inhimillistä Jumalan tilalle ja haluaa mieluummin turvata johonkin sellaiseen, eikä ymmärrä, että ainoa apu on Jumalassa. Joten kun se hädänpäivä tulee, niin Hosean kautta tässä Jumala kysyy Israelilta, missä ovat sinun kuninkaasi ja ruhtinaasi sitten, kun sitä apua tarvitset. Siinä sanotaan sitten myöskin, että Efraimin rikokset, hänen nämä väärät tiensä, ne ovat niin kuin nippuun sidotut, ne ovat muistissa. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen jae, että jakeessa 13 sanotaan, hänelle tulee synnyttäjän tuskat, hän on älytön lapsi, sillä hän ei aikanansa tule esiin kohdusta. Se on tavallaan niin kuin semmoinen elämäntilanne, josta voisi sanoa näin, että no, jos ajattelet luonnollista lapsen syntymää, niin sehän tapahtuu sillä tavalla, että määrä aikana alkavat synnytyspoltot ja tulevat kivut, jotka kuuluvat asiaan, mutta kivut eivät ole itsetarkoitus, vaan syntymä. Syntymä on itsetarkoitus, syntyy jotain hyvää, syntyy uusi elämä, uusi ihminen. No nyt kun Jumala vertaa tällaisiin tekstein tätä tilannetta, jossa Israel elää, niin se on väkevä kuva siitä, että ne kivut tulevat, mutta ollaan niin älyttömässä tilanteessa, niin kuin tässä puhutaan älyttömästä lapsesta, ollaan semmoisessa tilanteessa, että ei synny mitään, tulee vaan kipuja. Kovasti on kipuja, jotka viittaavat siihen, että on niin kuin semmoinen käänteen tekevä murrosaika. Murrosaikahan useimmiten jopa kriisit tarkoittaa sitä, että silloin voi puhjeta jotakin uutta hyvää esille. Silloin niin kuin jotain entistä jää ja jotain uutta tulee tilalle. Mutta tässä onkin tilanne, katsokaa, se johtuu siitä, kun Jumala ei ole mukana siinä kuviossa, se on vain inhimillistä. Inhimillisistä syistä tulevaa murhetta, niin se on hyödytöntä kipua. Sitä koetaan. On näitä synnytykseen johtavia kipuja, mutta ei synny lasta. Mä en vieläkään malta olla sanomatta, että katselkaa tätä maailman aikaa. Tämä on mitä suurimmassa määrässä ihmisen aikaa. Ilmestyskirja ennen kaikkea opettaa siitä, että nämä päivät ovat ihmisen aikaa, ihmisen lukua, ihmisen, joka on itse kaikki, jolla ei ole Jumalaa, vaan jolla on vain ihminen ja ihmiset. Ja sen tähden meidän maailmaamme tänä päivänäkin on sellainen, että se on täynnänsä näitä kipuja, jotka vaan yltyvät ja pahenevat, mutta näyttää, että siitä ei synny mitään hyvää. Syntyy vaan sitä, että jatkuvasti koetaan kipua ja näitä ahdistuksia. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle, että lopulta tässäkin ajassa, kun kaikki nämä asiat läpikäydään, niin jotain syntyy, mutta se on sitten jo toinen asia. Syntyy Jumalan lasten kirkkauden vapaus, eli se, että Uuden liiton seurakunta lähtee, mutta siis jos tätä maailman tilannetta ajatellaan, niin täällä ei synny mitään hyvää, ja se johtuu siitä, että Jumala on pantu pois tästä pelistä. Ihminen itse yrittää järjestellä näitä asioita. Siitä seuraa hurjia jakeita, siitä jakeesta 13 eteenpäin. Mä luen siitä vain jakeen 15 ihan malli esimerkiksi, vaikka, siis tässä puhutaan nyt tästä Efraimin joukosta, vaikka hän veljien seassa on hedelmöitseväinen, on itätuuli tuleva, on nouseva Herran tuuli erämaasta, ja hänen kaivonsa kuivuu, hänen lähteensä ehtyy. Se on ryöstävä hänen aarteensa, kaikki hänen kallisarvoiset kalunsa. Eli siis vaikka Efraim näyttää jopa niiden toisten ihmisten silmissä niin kuin mahtavalta ja näyttää kovin hedelmälliseltä, niin kuitenkin Jumala, joka katsoo taivaasta sitä joukkoa, joka on irrottanut itsensä hänestä, niin sanoo, että kuulkaa, yksi itätuuli tähän, yksi Jumalan itätuuli. Tämä kuivuu kaikki, kaivo kuivuu, se lähde, mistä Efraim olevinaan elää. Tämä kuivuu kaikki, aarteet menevät, koska katsokaa, Jumalan näkökulma on kokonaan toinen. Hän tietää, miten asiat oikeasti ovat, ja ihminen luulee tietävänsä, kun hän kuvittelee, että ne asiat ovat omassa kädessä. Kuvitellaan, että kun me teemme näin ja kun me teemme noin, niin siitä seuraa, että noin. Ja joku toinen ihmisryhmä jopa, joka katsoo sitä tänäkin päivänä, katselee vaikka uutisia, niin näyttää siltä, että oi, toimellista, tässä tapahtuu jotain, nyt tässä korjataan asioita, tässä rakennetaan asioita, tässä pyritään johonkin. Jumala katselee sitä samaa ja sanoo, että kun minun tuuleni tulee, tästä ei jää mitään. Tästä ei jää mitään, se pyyhkäisee kaikki pois, koska ainoa ihmisenkään pyrkimys, rakkaat ystävät, kestää vain silloin, jos se on yhdistetty Jumalaan ja siihen, että hän on siinä mukana, kaikessa siinä, mihin ihmisetkin pyrkivät ja mitä tekevät. Se on niin tärkeä asia ymmärtää, että sitä ei sovi missään kohdassa unohtaa. No sitten mä luen siitä 14. luvun alusta pari jaetta. Palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhri mulleiksi huultemme uhrit. Tässä on ihan selvä kehoitus. Kun tämmöisiäkin kohtia, kuulkaa ystävät, lukee, niin aina joutuu kysymään, että minkä ihmeen takia ihmiset sanovat, että ei Raamattua ymmärrä, se on niin monimutkainen kirja. Mitä monimutkaista on esimerkiksi siinä, että sanotaan palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö. Se on niin yksinkertaista kuin yksinkertaista voi olla. Kysymys on vain siitä, haluaako ihminen kuulla sen kutsun vai eikö hän halua. Tiedättekö, mulla on ihan oma armolahjojen lista, niin kuin olette huomanneet varmasti joitakin muitakin asioita täällä, mutta minä tässä kohdassa sanon, että yksi oikein palavaksi viritetty meillä ihmisillä on se venkoilun armolahja. Me osaamme erittäin hyvin siis kääntää Jumalan selvät, suorat kehoitukset ja neuvot sillä tavalla, että me tietensä emme ole niin kuin tietävinämme tai emme tietensä ole ymmärtävinämme silloin, kun emme halua ymmärtää, mitä meille sanotaan. Kun Jumala sanoo, vaikka sanotaan tänä päivänä itse kullekin meistä tai vaikka meidän kansallemme, että palaaja minun tyköni. Niin me sanomme, voi se on niin monimutkaista, me emme oikein ymmärrä, mitä tässä nyt sanottiin. Vaikka se on niin yksinkertaista, että tee täys käännös. Käänny, astu, ota askel. Ja kuulkaa, tämä on niin meevä tämäkin teksti, kun siinä sanotaan, että ottakaa mukaanne sanoja. Siis katsokaa, Jumala oikein niin kuin tekee tästä tämmöisen, että se ei ole semmoista huulten höpinä, vaan hän niin kuin se tarkoittaa sitä minun mielestäni, että hän niin kuin sanoo, että harkitkaa, mitä sanoja te aiotte käyttää, ottakaa niitä sopivia oikeita sanoja mukaan, se on niin kuin, että mietit juuri, että mitä aiot sanoa, ja ihan niin kuin tämmöisenä kielikuvana pistät ne sanat taskuun, otat mukaasi ja lähdet kääntymään suoraan Jumalaa kohti, ja niinhän siinä kävi, että sitten hän neuvoo, että kun tullaan Herran luokse, niin esimerkiksi tällaiset sanat olisivat sopivia, että anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhri mulleiksi huultemme uhrit. Tämä on muuten mielenkiintoista, että sitten tuodaan huulten uhri, että se ei olekaan jokin ulkoinen. Mutta mitä Jeesus sanoi huulten uhrista, hiukan toisin sanoi, hän sanoi, että sitä sydämen kyllyydestä suu puhuu, eli sitten kun on oikaistu tämä sisikunta, tämä, mikä oli mennyt omia teitä ja rikastunut itsessään, kun ollaan käsitetty, että mehän olemme hukassa ilman elävän Jumalan tuntemista, ja on tehty tämä täyskäännös ja otettu niitä sanoja mukaan ja tehty vanhanaikainen parannus ja palattu Herran yhteyteen, niin ei silloin tarvitakaan yhtäkkiä jotain lain säätämiä merkityksiä, toimituksia, vaan huulten uhri on sitä, että mitä ihminen tekee silloin, kun hän on palannut Herran tykö. Minäpä sanon Jumalan puhelinnumero kertoo sen meille. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ihminen, joka on jälleen saanut syntinsä anteeksi, välit ovat selvät, Jumala on jälleen pelissä mukana, asiat ovat hyvin, tulevaisuus näyttää hyvältä, sellaisen ihmisen sydämestä nousee käskemättä kiitos, koska hän tietää, että nyt minun harteiltani nostettiin ies, joka tuli siitä, että läksin kulkemaan oman ymmärrykseni ja oman ylpeyteni ja oman voimaisuuteni tietä ja kuvittelin, että tässä tullaan toimeen omillani ja päädyin sinne aina alemmaksi ja alemmaksi. Mutta nyt, kun olen päässyt takaisin, oi minun sieluni kiittää Herra, koska nyt on taas kaikki hyvin, kaikki on hyvin. Taivas on avoinna ja tulevaisuus näyttää siltä, niin kuin Jeremia meille kertoo, että minä tiedän, mitkä ajatukset minulla ovat teistä. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kuulkaa, Jumala on nopea antamaan anteeksi. Hänellä on paljon armahtavaisuutta, kunhan ihminen vain tämän yhden asian osaisi, johonka tässä Israelia kehoitettiin. Siinä on vielä varmuuden vuoksi Herralta muistutus sitten jakeessa 4. Assur ei ole meitä auttava. Hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä, kuuntele, tämä on siunattua, emmekä enää sano kättemme teoille meidän Jumalamme, sillä sinussa saa orpo armon. Tässä on kansa päässyt pitkälle, kun se on huomannut, että hukkareissu, mutta onneksi päästiin takaisin sieltä omilta teiltä. Oi, me emme enää sano omien kättemme teoille, että tämä on meidän Jumalamme, tähän me turvaamme. Vaan me tiedämme sen, että on jotakin parempaa. Silloin on opittu jotakin. Kuulkaa, elämässä erheet eivät itse asiassa ole pahimpia. En minä sano, että kenenkään nyt ihan vasiten tarvitsee yrittää tehdä erheitä, mutta jos ihminen tai kansakunta, joku ryhmä tekee virheen, niin se ei ole pahinta, mutta se on paha, jos ei siitä opita eikä päästä takaisin. Mutta jos päästään ja opitaan jotakin siitä ja voidaan palata Herran luokse ja ymmärtää, että rikkaus olikin siinä, turva olikin siinä ja kaikki siunaus, niin silloin jopa se paha palvelee meidän hyväksemme. Mutta niinhän roomalaiskirje opettaa. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Joten nämä on ihan siunattuja opetuksia myöskin meille. Ja kuuntele, miten nopeasti se tapahtuu, kun me ajattelisimme ihmisen järjellä, että kyllä vähän pitäisi katua. Kyllä joku semmoinen katumuskoulu pitäisi olla, tai ainakin vähän aikaa laiskanläksyä, tai Ei nyt heti kyllä anteeksi, mutta Jumala sanoo heti tähän, minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan, sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. Se on ihanaa, että Raamattu sanoo niin monessa kohdassa, siis Jumala sanoo Raamatun sanan kautta, että minä en ole niin kuin ihminen. Minä en ole niin kuin ihminen. Hän on toisenlainen. Ihminen on pitkävihainen periaatteella. Annan kyllä anteeksi, mutta en ikinä unohda. En ainakaan ennen kuin on .. Mutta Jumala ei ole sellainen. Vaan heti kun ihminen kääntyy hänen puoleensa, vaikka niin kuin meidän ymmärryksellä me jälleen huomaatte, kun me sanoisimme, että eihän sitä tiedä, onko se edes tosissaan. No on sitä hyvä sanoa hädän päivänä, että me teemme parannuksen ja käännymme. Mutta onko siihen luottamista? Ei ole ennenkään tehnyt mitään hyvää. Ne varmasti taas heti, kun pääsevät pälkähästä, niin unohtavat. Tämmöinen on ihminen, mutta ei Jumala. Jumala sanoo omasta halustani, minä heitä rakastan, minä parannan. Ei ne osaa poloiset edes parantaa itseään, mutta minä parannan heidän luopumuksensa. Voi että kun Jumala parantaisi Suomenkin kansan luopumuksen. Mutta tiedättekö mikä siihen voisi olla alkulaukaus se, että me hänen kansansa ymmärtäisimme tämän yhden, että me tekisimme täyskäännöksen ja palaisimme niistä kivijumalista ja omavoimaisuudesta elävän Jumalan puoleen, joka on näin nopea armahtamaan, näin nopea itse parantamaan meidät siitä luopumuksesta ja siitä turhasta tiestä. Minä olen oleva Israelille kuin kaste. Se on kukoistava kuin lilja. Siis puhutaanko tässä samasta kansasta, mistä minä aloitin tämän tunnin? Kyllä puhutaan. Samasta kansasta. Siitä, joka oli siis hukassa. Niin, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. Tässä ei ole mitään pintaliitoa, tässä juurrutaan syvälle ja kasvetaan vahvasti. Sen vesat leviävät, tässä on jo jälkipolvissakin, vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun. Ja sen tuoksu kuin Libanonin, sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös, sen maine on oleva kuin Libanonin viinin. Mikä teksti? Siis tämä voidaan ajatella ihan konkreettisena asiana, jos ajattelet nyt vaikka ihan Israelia, joka oli jo hajotettuna kaikkien kansojen sekaan tässä välillä, niin tämä toteutuu ihan sananmukaisesti ihan tällaisenaankin. Mutta tässä on samalla myöskin ihan kaikkia Israelia ja meitä kaikkia ihmisiä ajatellen niin kuvaus siitä, että kun Jumala alkaa parantaa sitä luopumuksen haavaa ja tullaan takaisin näille eläville teille, niin miten ihanasti tapahtuu se, että koko elämä muuttuu kaikesta siitä, mikä on ollut sitä erämaata ja sitä kaikkea, missä ei kasva mikään ja mikä on niin kuin synnytyskipuja ilman, että syntyy lapsia, niin siitä tulee tämmöinen ihana, että vesaatkin leviävät ja ajatelkaa esimerkiksi, jos puhutaan nyt meistä Uuden liiton seurakunnasta, niin voidaan sanoa, että se kaikki, missä me tänä päivänä ehkä tuskailemme, että ei ole uusia hengellisiä lapsia, jotka väkevästi kasvaisivat Herran tuntemiseen, niin tässä on jälleen selvästi sanottuna, kuinka se tapahtuu, että kaikki siunaus lopulta on jälleen totta. Se on niin yksinkertaista, mutta kun siihen tarvitaan se, että ihminen laittaa sen suurimman epäjumalan ensin, eli itsensä pois sieltä valtaistuimelta ja lähtee elävään Jumalan yhteyteen ja sitten panee ne kaikki muutkin epäjumalat viralta ja kääntyy elävää Jumalaa etsimään. Siinä se on se tie. Sitten jakeessa 9 Jumala sanoo, Efraim, mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puolensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi, minusta on sinun hedelmäsi. Siinä se on. Tässä ollaan tultu siihen liittoon takaisin. Ja oli eräs toinenkin, joka puhui siitä, miten hedelmät syntyvät, ja joka sanoi muuten, että hedelmistään te heidät tunnette. Ei lehdistä, vaan hedelmistä. Hedelmistä, siitä mitä syntyy, siitä te tunnette, ihmiset, jotka elävät hänestä. Ja se toinen oli Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka sanoi, minä olen viinipuu, minä olen se puu, te olette oksat. Se puu kantaa sen mehevän elämän voiman ja se tuottaa ne hedelmät, se tuottaa ne niihin oksiin, mihinkä oksiin, jotka roikkuvat jossakin irrallaan. Ei vaan jotka ovat siinä puussa kiinni juurtuneena vahvassa elämän yhteydessä ja se oksa ei tuota sitä hedelmää, vaan se puu tuottaa sen hedelmän, kun se oksa on siinä kiinni. Se on sitä kutsutaan armoksi ja armon vaikutukseksi meidän elämässämme. Se on sitä. Ja tämä on ihan sama asia, minkä äsken luin tästä Hosean kirjan lopulta, jossa Jumala sanoo, että minusta on sinun hedelmäsi. Kaikki se, mitä syntyy, se on siitä Jumala-yhteydestä. Hedelmä on Jumalasta aina. Sitten päättyy koko tämä Hosean kirja. Minä luen tämän viho viimeisen jakeen 10. Ja nyt, ystävät, tämä koskettaa ei vain Israelia, vaan meitä. Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Siis kaiken tämän, mitä tässä kirjassa on sanottu. Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä Herran tiet ovat suorat, vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat. No, tässä täytyy tietysti ehdottomasti kysyä, että No minkälainen on luopio hyvän aika, jos luopio kompastuu, niin kuka on luopio? Siis luopio on sellainen, joka on luopunut Herran yhteydestä. Siitä juuri mistä tässä puhuttiin. Luopio ei ole, niin kuin me ihmiset usein ajattelemme, pahempi ihminen kuin me muut. Se teki sitä ja se teki tuota ja luopio on sellainen. Ei vaan luopio on ihminen, joka on luopunut elävän Jumalan yhteydestä ja sen tähden hänen oksansa alkaa kuivettua. Ja siunaus muuttuu kiroukseksi, rikkaus muuttuu köyhyydeksi, elämä muuttuu kuolemaksi ja hiljalleen kaikki menee sitä rataa kuin mitä me katselimme tässä Efraimin ja Israelin kohdalla. Mutta sen tähden juuri tämä sana kysyy, kuka on viisas ja ymmärtää nämä. No se viisaus, hyvät ystävät, viimeisen kerran sanottuna, ei ole ihmisen ylimaallista ymmärrystä ja erikoista älyn lahjaa, vaan se on sitä viisautta, joka tulee Herran pelon kautta. Se on sitä viisautta, joka juuri tulee siitä, että me nöyrymme Jumalan eteen ja annamme hänen viisautensa tulla meille lahjaksi. Silloin kun me tällä paikalla olemme, niin silloin aina me saamme lukea itsemme siihen, näihin ymmärtäväisiin viisaisiin, näihin, jotka saavat kokea sen, että Herran tiet ovat suorat. Ja vanhurskaat niillä vaeltavat. Vanhurskaat, jotka ovat saaneet Jeesuksen Kristuksen tähden lahjavanhurskauden hänen Golgatan työnsä kautta. Ajatelkaa, ystävät, armollinen Jumala, joka tänä iltanakin kutsuu meitä, palatkaa hänen tykönsä, että tuli sitten siunatuiksi. Aamen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että me saamme tässä olla sinun edessäsi ja kysyä itse kukin sydämeltämme, että olemmeko me omalla kohdallamme ymmärtäneet, mitä sinä haluat sanoa meille. Että sinä tahtoisit meidänkin jokaisen tulevan sinun eteesi, riippuvan sinussa kiinni, tulevan siunatuksi sitä kautta, että saamme panna toivomme ja turvamme yksin sinuun. Jää sinä, Isä, siunaamaan aivan jokaista tässä läsnä olevaa ja kiitos, että saamme myöskin oman kansamme kantaa sinulle ja pyytää Suomen kansan kohdallakin vielä sitä, että Isä antaisit sen armon, että me oppisimme jälleen ymmärtämään, missä meidän rikkautemme ja siunauksemme ja turvamme on. Ole kiitetty ja ylistetty siitä, että sinä rakastat ihmistä niin paljon, että et halua kenenkään hukkuvan, vaan että kaikki saisivat elää. Jeesuksen nimessä, aamen.